Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta celor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bun regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Iubește viața. În ocazia de față am o invitată deosebită pe care am mai avut plăcerea de a o avea în studioul nostru din Constanța. Este vorba despre doamna psiholog dr. Tatiana Barbaroș. Vă spun cu mult drag, bine ați revenit!
Bine v-am găsit și salut toți ascultătorii!
Mă bucur foarte mult că ne reîntâlnim. Vom discuta astăzi despre educația copiilor, despre limite și permisivitate. Lucrați foarte mult cu copiii. Cât de mare este sau cât de importantă este problema aceasta? Din ceea ce ați văzut, cât de mult își pune amprenta permisivitatea sau dimpotrivă o educație corectă prin limite bine stabilite asupra copiilor?
Este un aspect foarte important. Din activitatea mea cu copii am observat că atât limitele foarte dure, rigide și un stil de educație autoritar fac la fel de rău ca și un stil în care nu există limite, iar copilul face orice, la orice oră și indiferent de context.
Deci ambele extreme sunt nedorite, sunt de evitat.
Ambele extreme sunt la fel de periculoase. Deci sunt, dacă este să luăm după curba lui Gauss, tot ce este la extrem, au același efect. Ori că suntem autoritari și nu-i permitem copilului absolut nimic și impunem limite la orice, ori că nu impunem nicio limită, efectul este același.
Dar cum îi vedeți pe părinți înainte de a intra efectiv în subiectul nostru? Știu părinții să fie părinți buni și să impună limite sau să lase spațiu copiilor să se dezvolte? Mie personal mi se pare o treabă foarte grea.
Impresia mea în aceste timpuri sunt un pic dezorientați, pentru că cel puțin generația noastră sau generația părinților actuali am crescut într-o anumită epocă în care ni se spunea foarte clar ce avem de făcut, cum, da? Adică aveam niște limite foarte clare. Ajungem părinți într-o epocă în care se promovează foarte mult un anume stil părintesc, acel parenting necondiționat sau attach parenting, în care să-i lăsăm pe copii să se dezvolte așa cum vor. Și de aici apare o disensiune și în mintea noastră și care se reproduce și la nivel comportamental. Nu mai știm ce e bine și ce nu e bine. Devenim noi ca și părinți confuzi și această confuzie o transmitem copiilor noștri. Fără să vrem, transmitem această confuzie. În momentul în care noi ca părinți ne vom alege linia de plutire, adică cum sunt eu ca părinte, s-ar putea să se rezolve o mare parte din probleme. Pentru că copiii reflectă climatul educațional. Mi-ar plăcea să spun copilul se reflectă pe el, dar în mare parte reflectă și ceea ce trăiește în familie, ceea ce trăiește în societate.
Această educație, până la urmă, cine o va face? Adică cine impune limitele sau cine lasă spațiu liber copilului? De unde luăm noi toate aceste reguli? Spuneați că în trecut era mult mai simplu pentru un părinte. Îl creștea pe copilul lui cam așa cum a fost și el crescut. Nu existau prea multe variante. Astăzi însă există. Părintele de unde ar trebui să își ia el însuși informațiile?
Mă gândesc că ar fi util unui părinte să se gândească ce anume dorește să transmită copilului, ce fel de părinte își dorește să fie pentru copilul său. Și o a doua întrebare, mi se potrivește acest stil pe care vreau eu să-l adopt? Este congruent cu felul meu de a fi? Este congruent cu valorile mele pe care le-am primit și eu la rândul meu de la părinții mei? Atunci când există o discordanță între ceea ce pot, între ceea ce mi se potrivește și ceea ce îmi doresc să fac sau ceea ce preiau din cărți, din diverse emisiuni. Când există această incongruență, această incongruență duce la un, în primul rând, la părinte, la o insatisfacție, adică o, nu știu, o bulversare, o nemulțumire, o neliniște, care se transmite și copilului. Și acei copii, de aici apar acei copii care ai mereu senzația că ceva le lipsește, sunt nemulțumiți. Veșnic caută ceva.
Dezorientați.
Dezorientați și parcă sunt într-o continuă mișcare. Caută ceva. Un părinte sigur pe el, un părinte congruent cu el, un părinte care a ajuns la o anumită pace cu sine, va avea un copil liniștit. Poate e prea mult când spun că copiii sunt oglinda părinților. Nu știu dacă neapărat oglinda părinților sunt, reflectă climatul educațional în care cresc.
Și ce se întâmplă atunci când părintele nu este consecvent? Astăzi este foarte rigid și foarte autoritar și ajunge să-l sancționeze pe copil pentru niște fleacuri, iar mâine îl lasă să facă tot ce vrea pentru că are remușcări gândindu-se că ieri nu a procedat cum trebuie și tot așa.
Dacă îmi permiteți, m-aș duce către o parabolă acum. Ce s-ar întâmpla dacă la o intersecție în care ați ști că un semafor este într-o continuu, da? Galben intermitent, da? Merge în continuu semaforul. Ce se întâmplă la un semafor în care nu există? Se oprește. A doua zi, iarăși merge semaforul, tentația va fi, stai că ieri nu a fost semaforul, nu funcționa. Încerc să... Cam așa se întâmplă și la copil. În momentul când inconsecvența are efecte negative, mi-e frică să spun, destructive asupra copilului, pentru că nu există consecvență. S-ar putea efectele acestei inconsecvențe să fie mult mai puternice decât dacă părintele ar fi foarte dur.
Numai dur.
Numai dur și sau, consecvent.
Sau numai permisiv.
Și numai permisiv. Copilul este debusolat, el nu mai știe ce este bine și ce nu este bine. Păi dacă ieri mi s-a permis să mă ridic din timpul mesei, chit că n-au ceilalți, n-au terminat să mănânce, asta de ce nu mi se dă voie? Înseamnă că are ceva, părintele cu mine. Se strică foarte mult relația. Din cauza că ceva are părintele cu mine. Eu astăzi am făcut la fel ca și ieri. Sau gândiți-vă, mergem la servicii, șeful... ne spune, bravo, uite, asta e descurcat, ai terminat în timp util. A doua zi, când termin sarcina, la fel în același timp, șeful spune, a, dar tu nu te grăbești, dar tu chiar ești superficial și nu mai înțelegi ce este bine și ce nu este bine. Care este efectul acestui comportament a șefului asupra noastră? Parcă nu te mai trage să faci nimic. Ce fac? Nu mai știu, astăzi e bine, mâine nu e bine, parcă nu mai știu ce să fac. Cam asta se întâmplă și la copii.
Haideți să intrăm acum în subiect și să vorbim la început despre limite. Ați mai amintit, dar să ne gândim mai mult. Cât de importante sunt aceste limite pentru un copil?
Acum limitele nu le luăm în sensul în care să fie foarte rigide. Limitele acestea trebuie să fie în primul rând conforme cu vârsta. Nu pot impune limite, aceleași limite unui copil de 3, 4 și unui, aceleași limite unui copil de 10 ani. Apoi, cine impune aceste limite? Și un alt aspect foarte important, ca aceste limite să existe o concordanță între toți membrii familiei și toți membrii familiei să accepte acele limite. Nu un membru pune limita aici, celălalt, de exemplu, regula este să la ora 9, la 9 seara să fii deja în pat să te culci. Vine tate sau celălalt părinte și spune, bine, se poate și la 9 și un sfert sau și la 9 și jumătate. Iarăși. Și rolul lor este de a securiza, de a organiza, dacă vreți, de a ghida copilul. Adică până acolo se poate. Pe undeva au și rolul de a avea un efect asupra construcției, asupra inclusiv a psihicului. În momentul când știu până unde pot, pe undeva mă securizez și în acest cadru pot să activez. Lipsa acestor limite, practic, mă împrăște, dacă vreți să folosesc un cuvânt popular, mă împrăște, nu reușește să-mi focalizeze și nici nivelul meu perceptiv, nici nivelul meu de atențional, practic, sunt difuz, mă împrăști pe un vast teritoriu, hai să spunem, la nivelul psihic.
Nu reușesc să mă organizez.
Exact. Au rolul de a organiza psihicul nostru. Până unde pot să mă duc? Și mă securizează în același timp. Acesta este cadrul în care eu pot să mă mișc. Să mă mișc, hai să spunem, la nivel... la nivelul psihic. Deci până acolo mă pot... acesta este cadrul în care eu, în acest moment al vieții mele, pot să mă mișc.
Cum știm ce limite să punem în concordanță cu vârsta copilului? De fiecare dată trebuie altele și altele. Le încercăm așa, practic, vedem dacă se potrivește pentru copilul de 2 ani această regulă sau nu.
Ați intuit foarte bine răspunsul, într-adevăr, practic, părintele își simte cel mai bine copilul. Nu poți să pui aceeași limită nici la 2 frați gemeni, da? Sau la 2 copii din aceeași familie, pentru că fiecare copil este unic. Și știu că într-o familie mereu apar discuții, dar de ce el are voie și eu nu am voie? Mă adaptez după copil. De asta sunt părinte și practic respect copilul și respect unicitatea copilului și mă adaptez specificului acelui copil.
Dar dacă am 2 copii de vârste diferite și limitele suportă nuanțe diferite pentru fiecare, cum ați zis, unul dintre ei poate să spună nu este corect, el de ce are voie mai mult decât mine? Îi explicăm și lui?
Da, este foarte important să explicăm copilului. Pentru că nu în orice situație și atunci sunt situații în care celălalt îi va avea, nu știu, va avea mai puțin sau celălalt se va simți că este defavorizat. Limite pentru toți copiii se pun într-o colectivitate. Uitați, de exemplu, se termină, orele încep la o anumită oră. Avem voie să mergem la baie în mod normal, în pauze. Numai dacă în condiții speciale se poate merge la cele. Dar, în general, la baie se merge în pauze. Sau mâncăm, nu știu, mâncăm la masă, nu mâncăm pe jos. Acestea sunt limite generale care se pun în cadrul unei colectivități.
Iubește viața.
Când unui copil se impune anumite limite și reguli și el încearcă să le respecte, dar să zicem că nu reușește, începe să aibă frustrări și să se învinovățească, să, nu știu, poate mai târziu să dezvolte anumite complexe din cauza aceasta?
Important este de văzut ce fel de limite i s-au pus copilul. De obicei, copiii la limite reacționează prin negativism. Se simt frustrați și reacționează uneori și agresiv, verbal, sau chiar pot să se, nu știu, să aibă tot felul de manifestări din acestea nedorite. Mă arunc pe jos, strig, nu sunt de acord și fac alte cum. Pot să, în moment dat, să devin agresiv și cu colegii mei, dar limitele, mă gândesc că nu cumva pot fi gen niște standarde foarte înalte impuse copilului și de acolo se nasc aceste complexe de inferioritate. Nu accept notă mai mică decât nota 10. Sau vreau să iei doar FB. Sau vreau să nu întârzi niciodată. Aceste limite, hai să spunem, foarte rigide și deja vorbim de standarde prea ridicate pentru copil. Cu toții ne dorim să avem un copil cât mai bun, cu toții ne dorim să-l ajutăm să crească. Dar în momentul când gândim, suntem de genul totalitarist și spunem doar 10, totdeauna, niciodată nu ai voie să întârzi. Deja creăm din start copilului imposibilitatea de a greși.
Dar nu aceasta presupune o regulă? Să nu lăsăm loc la excepții?
Depinde la ce ne referim la regulă. Regula este că noi la ora 9 ne culcăm în pat. Nu mi se pare regulă să spun că doar iei note doar de 10. Aceasta nu este o regulă și nu este o limită.
Și totuși sunt părinți care așa procedează cu copiilor.
Atunci ar fi foarte bine iarăși să revină. Ce sunt acelea limite? Limite, eu le înțeleg prin prisma a fixa niște cadre comportamentale.
Și nu avem în vedere faptele, școlară, acțiunile în sine.
Și performanța școlară. Deci note doar de 10.
Aceasta ar fi o regulă cu care nu sunteți de acord.
Nu, mie mi se pare aici este un standard. Și nu văd ca pe o regulă, este un standard. Pentru că nu putem să-i cerem unui copil mereu să fie excelent.
Dar l-am stimulat în felul acesta. Adică, ok, ceri maximum de la el, pentru că oricum știi că va avea și abateri de la acest maximum, dar dacă nu-i ceri, dacă nu-i te raportezi în felul acesta la el, o să lase el ștacheta mai jos.
Este foarte important cum îi cer. Îi cer, nu accept note mai mici de 10 sau știu că ești un copil capabil care poți să iei note maxime la anumite discipline sau la toate disciplinele. Mi-ar plăcea ca tu să primești aceste note pentru că sunt notele tale, pentru că ele reflectă rezultatul muncii tale. și nu cumva să folosesc, sau știu că să folosesc cuvântul să-mi iei 10. Nu, 10-le nu este al mamei, nu este al tatălui, 10-le este al copilului. Să-mi faci corect tema. Nu, copilul face pentru el. Și în momentul în care copilul conștientizează că nota este doar a lui și este rezultatul muncii sale și nu este un bon de schimb pentru nu știu ce cadou sau pentru nu știu ce ieșire, nu știu unde, atunci el va învăța din plăcere. Nu este o valoare de schimb și nu este o monedă prin care își cumpără și afecțiunea și dragostea părintelui.
Nu este un etalon al valorii lui.
Nu. Este exact rezultatul performanței lui din, pentru o anumită perioadă, dacă a fost un test sau dacă a fost o notă luată într-o zi pentru ziua, la o anumită materie.
Dar este foarte greu să-l convingi pe copil, pentru că părintele în primul rând cade în capcana aceasta, că performanțele școlare nu reflectă valoarea lui ca individ. Este o confuzie pe care părinții o fac foarte ușor și se răsfrânge și asupra copilului.
Mi-ar plăcea ca fiecare părinte să gândească așa, adică ar fi mai mulți copii fericiți, care ar ști că nu nota de 10 nu este egal cu personalitatea lui sau cu ființa lui. O notă reflectă performanța școlară la momentul X, la disciplina X. Nu reflectă personalitatea copilului și nu este nota părintelui. Foarte mulți părinți reacționează destul de ciudat în momentul când copilul ia o notă mai mică. Pe cum să ia el așa notă? Pentru că pe undeva se simt că este și evaluat aportul lor. Nu, este nota copilului. Iar dacă ca și părinte ne ajutăm copilul, îl ajutăm. Dar nu suntem și noi evaluați prin acel 10 sau prin acel 8 sau prin acel 5. Este evaluat copilul și temele sunt ale copilului.
Dar acum ne îndepărtăm puțin de subiect, dar vom reveni. Atunci, ce părere aveți despre mediile școlare sau extrașcolare în care se pune preț pe performanță? Mă refer la concursurile școlare, la olimpiade, unde copilul este foarte mult solicitat. Știu un caz al unui copil care are în jur de 6 ani, care este foarte talentat la muzică și muncește foarte, foarte mult. Astfel de situații mai târziu pot avea efecte negative? Adică, ok, copilul devine un geniu, însă sunt efecte la nivelul psihicului.
Cu riscul de a ne îndepărta de subiect, e vorba de acea educație timpurie în care, într-adevăr, dacă este un copil talentat, cu aptitudine deosebită, tentația este ca părinte și ca adult să lucrezi mai mult cu acel copil, cum spuneați, să supra-soliciți. Eu aș întreba care este activitatea de bază la acea vârstă a copilului. Activitatea de bază este jocul. Copilul este foarte bine să fie lăsat să se joace. Am citit undeva o asemănare făcută de către un psiholog rus care a spus că educația aceasta timpurie în care noi supra-solicităm copilul este exact ca și atunci când plantăm o plantă și dăm foarte multe îngrășăminte în ideea să crească cât mai repede. La un moment dat va crește repede, dar nu știu dacă va fi la fel de naturală ca și planta care crește liniștită în grădină, fără să fie atât de mult, să fie ajutat atât de mult.
Dar, insist, poate copilul acela ar fi putut deveni un geniu, ceva unic în domeniul respectiv și totuși noi lăsăm să se joace prea mult.
Este foarte important să-l întrebăm și pe copil ce își dorește. Dacă copilul o face din plăcere și o face în joacă, adică chiar îl vedem că este vesel, îi place, cere acel lucru, putem continua. Vreau să se înțeleagă corect. Nu sunt împotriva descoperirii talentelor, adevăratelor talente, dar să nu cădem într-o plasă în care să vedem în fiecare copil un geniu și apoi să-l forțăm mai mult decât poate și să-i luăm din bucuria vârstei. Fiecare vârstă are o bucurie, are o activitate specifică. Dacă copilul la 6 ani nu se joacă, va simți nevoie să se joace mai târziu și va fi înțeles corect.
Mi-ar plăcea să vedem pe vârste care ar fi activitățile principale pe care ar trebui să le desfășoare un copil. La 6 ani a spus că se joacă. Copilului meu, care are 8 ani, îi place foarte mult să se joace și spune că are prea multe teme și stă prea mult la școală. Cine are o problemă? Școala sau el?
Să nu căutăm vinovatul, că nu știu la cine ar ajuta, dar e bine copilul să se joace cât mai mult, chiar dacă are și 8 ani. Pentru că în jocul are și funcția de a-i echilibra pe copii, și anume jocul nestructurat. E foarte bine să lăsăm copiii să se joace în voia lor, așa cum vor, pentru că în acele momente se echilibrează. ei n-au aceleași mecanisme regulatorii emoționale pe care le avem noi adulții și prin intermediul jocului se reglează. Nu numai copilul dumneavoastră de 8 ani, dar și, de exemplu, și copilul meu de 4 ani și jumătate, când vine de la grădiniță, primul lucru pe care îl face este să se duce către cutia lui de jucării, își scoate de acolo și se joacă, minim jumătate de oră. Este clar că are nevoie acolo să se organizeze emoțional, să se organizeze psihic, să așeze lucrurile pe policioare. La fel și copilul. Înseamnă că simte nevoia să se echilibreze. Nu este un pericol.
Deci este ok că atunci când vine de la școală să se joace, nu îl punem din nou la masa de scris cu gândul că se termine până la ora 3-4 temele și apoi să aibă un program lejer în care să facă ce vrea el. Până la urmă se poate ca acest program să și-l facă și el, adică dacă el simte nevoia să se joace o oră după ce vine de la școală, cu riscul de a-și amâna temele, este ok.
Da, dar dacă copilul este responsabil și apoi își face temele, este foarte bine. Înseamnă că este un copil matur, un copil care și-a luat în serios rolul de elev și nu așteaptă să vină mami să-i spună fă-ți temele. Că și aici este oarecare problemă, că sunt unii copii care intenționat amână momentul începerii temelor pentru că să ajungă mami, tati acasă, să stea cineva lângă el. Sau sunt copii care lasă grija temelor pe umerii părinților sau altor adulți din casă. Adică eu mă joc, oricum o să vină cineva și o să-mi spună că am de făcut teme.
Deci aici este o capcană.
Da, pentru că temele sunt ale copilului, nu sunt ale mamei, ale tatălui. Știu că foarte mulți părinți și le asumă.
Da.
Câte teme avem de făcut astăzi? Hai că avem de făcut teme. Copilul are de făcut teme, eu îl ajut.
Dar sunt cadre didactice care spun că este normal ca un părinte să stea lângă copilul lui până în clasa a patra și chiar mai mult. Ca psiholog, cum vedeți?
Nu contest acel lucru, dar ce mesaj îi transmitem copilului? Nu te descurci singur, temele sunt ale părinților și atunci când va avea o sarcină mai târziu în viață, se va uita stânga-dreapta, oare cine este prin prejur să mă ajute? Nu contest, dar e foarte bine să ne gândim ce îi transmitem copilului. Eu personal am crescut, părinții au supravegheat ce fac, dar odată nu au venit să mă ajute să-mi spună, fai, ai de făcut aici sau du-te și fă-ți temele. A fost o altă generație în care am crescut cu responsabilitatea temelor, efectorii temelor pe umerii noștri.
Și atunci, totuși, dacă avem un copil care plânge și nu vrea în ruptul capului să facă temele singur, ne ducem lângă el și ne adaptăm programul să-l ajutăm în fiecare zi așa cum și-ar dori el sau îl ajutăm să înțeleagă că este normal să și le facă singur?
Nu putem să-i spunem fă-ți singur temele sau nu ne putem lua concediu de la servici ca să-l ajutăm, adică să ne facem programul după copil. Nu putem. Poate unii își pot permite. Dar ar fi foarte bine să asigurăm pe copil că îl sprijinim, că suntem lângă el, dar în același timp să și provocăm, să încerce să se desprindă, adică să se autonomizeze. Uite, sunt sigură că o să reușești ceva acolo, un rând să-l scrii singur. Sau cred că, nu știu, la desen ai putea să-ți faci contursul, ai putea să-ți faci singur desen. Pot să te ajut, recunosc că uneori temele necesită sprijin din partea adulților, vorbesc acum în calitate de mămică, pot să te ajut, pot să fiu lângă tine și când întâmpin dificultăți la matematică, putem clarifica împreună, nu fac eu pentru tine și tu scrie, clarificăm împreună, te pot ajuta împreună la română să găsim anumite cuvinte care încep cu o literă și se termină cu alta și așa mai departe. Dar sunt și lucruri pe care cred că te descurci să le faci și singur. Ce ai putea să faci singur? Ai putea să citești singur textul? Da, ai putea să înveți singur poezie. Dar care dintre exercițiile, deci, crezi că ai putea să le rezolvi singur? Sau, uite, am făcut împreună două exerciții. Crezi că pe al treilea ai putea să îl duci până la capăt singur? Eu sunt pe aici. Vii și mi-l arăți? Adică ușurel să-l ajutăm pe copil să capete încredere în forțele lui. Pot și singur. Cât acolo un pic, dar pot și singur. Uite, am reușit să fac și singur. Corect, greșit, dar am făcut singur. Și să nu-i cerem copilului din prima să nu mai greșească. Știu că este foarte greu, că pentru noi adulți nu înțelegem cum copilul nu știe să spună cât nu reușește să facă calculul 5 plus 7, păi, sau cum nu reușește să țină minte tabla mulțirii. Pentru ei sunt, care se află la un alt nivel de dezvoltare cognitivă, sunt lucruri noi, sunt noțiuni noi care au nevoie de timp, e nevoie de timp ca să le așeze pe policioare, cum spun eu, să le așeze acolo. Și au nevoie să le integreze în alte noțiuni. Și s-ar putea să fie și un alt aspect. Să aveți senzația că copilul nu progresează deloc, vin noțiunile asupra lui, vin și la un moment dat să aibă un salt calitativ. Dar important este să aveți răbdare ca părinte. Pentru că fiecare copil învață în ritmul său. Și asta o spun iarăși în calitate de mamă, în care doi copii total diferiți ca și stil de învățare. Cum să spun, am fost, cred că, mămica care copilul era singurul din clasă care nu reușea să citească. Atunci mi-am amintit, datorită, cred că, și formării sau deformării mele profesionale, că există și alte modalități prin care copiii pot învăța să citească. Este metoda fotografică, foarte mult folosită în Statele Unite, în care copilul fotografiază cuvântul. Copilul meu, nu, unul dintre ei, nu a citit pe silabe deloc, a fotografiat cuvântul, a avut mari dificultăți de a integra o propoziție sau să citească, dar într-un anumit timp a avut un salt calitativ când pur și simplu la carte și-a citit cursiv un text cap-coadă. Spre deosebire de băiatul celălalt, băiatul mare, care a citit după metoda fonetico-sintactică, a citit pe silabe, a integrat silabele, apoi a început să citească ușor-ușor pe cuvinte propozițiile. Deci doi copii, două stiluri diferite de învățare. Ca părinte rămâi un pic, stai un pic, dar dacă cel mai, da uite cel mare cum a reușit, da uite cel mare. Nu, iarăși discutăm despre personalități, despre indivizi. Fiecare copil este unic și fiecare a avut ritmul său, fiecare are stilul său.
Da, este într-adevăr destul de derutant pentru părinte. Tot timpul trebuie să analizezi și să te gândești și să nu te pripești în reguli, nu știu, în decizii. Spuneați la un moment dat despre colectivitate că în cadrul acesteia este normal ca limitele să, și regulile să fie aceleași pentru toți. Ce se întâmplă când gradul de permisivitate de acasă, respectiv limitele de acasă, nu coincide cu cel de la școală? Se întâmplă, este logic, se poate întâmpla de multe ori.
Din experiența mea am observat că nu este neapărat o problemă. Pentru că cât este mai mic copilul, cu atât are o capacitate de adaptare și de imitație fantastică. Ei învață prin imitație, unii de la alții învață, preiau și practic se conformează acelor reguli din instituție. Rămân părinții uimiți de foarte multe ori și spun, dar cum că el acasă nu ar fi făcut așa ceva? Dar el pe noi acasă nu ne ascultă. Păi tocmai pentru că a învățat că acasă se poate, că acasă limitele sunt flexibile, iar la grădiniță limitele sunt fixe. Da? Gen, la o anumită oră mâncăm, mergem în sala de clasă, ne jucăm, scriem când ne așezăm la măsuțe și ne spune doamna, desenăm sau scriem, la o anumită oră mergem la masă, apoi mergem la somn. Gândiți-vă ce se întâmplă acasă, cât timp ne ia ca adult să culcăm un singur copil, cât timp le ia doamnelor de la grădiniță să culce 10, 15, 20 de copii. Pentru că în momentul în care educatoarele nu fac rabat, adică limitele într-adevăr sunt fixe, chiar dacă tu acum vrei să te joci cu ursulețul sau chiar dacă tu acum vrei la baie, ele păstrează acele limite. Și copilul învață, pe măsură ce trece timpul, învață că aici limitele sunt fixe, iar acasă flexibilitatea este maximă. Și de aceea, practic, acasă îi se permit multe lucruri și copilul se comportă ca atare. Practic, copilul se adaptează. Și dacă copilul respectă regulile la grădiniță și nu le respectă acasă, atunci îmi pun o întrebare. Unde este problema? La copil sau la mine? Că vin foarte mulți și spun, copilul nu mă ascultă sau copilul... Încercăm să nu mai dăm vina pe copil, mai dăm și vina și pe relație. Eu sunt consecvent în ceea ce spun. Eu mă țin de cuvânt, de promisiune în fața copilului.
Iubește viața.
Să stau pe loc.
Iubește viața.
Ați întâlnit părinți care impun limite și stabilesc reguli pentru lucruri prea mărunte, care mai degrabă dau bătaie de cap copilului și care ar putea fi inexistente aceste reguli?
Da, sunt și de asemenea situații, dar acolo cred că e deja problema de anumite fixații. Vreau să... Copilul nu știu dacă poate neapărat să-și dea seama dacă acel lucru este minor sau este foarte important. Dar momentul când insist foarte mult pe anumite lucruri și sunt destul de rigid în acele lucruri, risc să creez un disconfort. Pentru că limitele, în momentul când le fixez eu ca și părinte, și dacă insist foarte mult sau sunt destul de rigid sau destul de preocupat de un anume lucru, s-ar putea să denote o problemă a mea personală. De ce mă interesează atât de mult, nu știu, să-și aranjeze hainele în dulap sau neapărat să mănânci la o anumită oră sau neapărat să mănânci, denotă o anumită problemă a mea.
O frustrare personală ascunsă.
Hai să nu spun o problemă, să spunem o preocupare în exces pentru o anumită situație și problemă.
Deci nu este așa de grav dacă un copil de 8-9 ani nu își aranjează hainele în... Pentru că mie ca adult așa mi se pare, că este imposibil să nu își țină hainele aranjate.
Iar studiile arată că persoanele care aparent sunt dezordonate sau sunt persoanele foarte creative și sunt persoanele care chiar reușesc să găsească de multe ori soluții. S-ar putea în acea aparentă dezordine să aibă ordinea sa. Și mai citeam undeva, bine, un specialist care spunea dezordinea, spuneau că dacă este să ne gândim, universul nostru este haotic un pic. Să încercăm să facem ordine acolo unde nu prea este, înseamnă că deja mergem împotriva lucrurilor. Important este ca să vezi pe unde călca prin cameră.
Sunt părinți care spun așa copilului: dacă ai ordine în jurul tău, în lucruri, vei avea ordine și în mintea ta.
Exact, și eu sunt de acord cu această sintagmă, dar să nu o transformăm într-o fixație. Pantofii trebuie să stea, nu știu, într-o anumită, pe anumită suprafață sau la anumită linie sau așezați. Nu. S-ar putea să nu fie copilul care să suporte atât de ușor ordinea și neapărat să pună lucrurile la loc. Gândiți-vă că sunt familii în care, acum pot să mă dau și pe mine ca exemplu, un copil care reușește să-și pună lucrurile la loc, iar altul care, indiferent de cât de mult ai insistat și cât de mult l-ai asistat, tot nu reușește. Sunt firi diferite și chiar nu ai cum să insiști atât de mult.
Sunt copii care încearcă să respecte anumite reguli, cum ar fi, de exemplu, că am vorbit despre aceasta, referitoare la ordine, încearcă să le respecte de dragul părinților, pentru a nu se supăra mama sau tata. Cum i-ați vedea pe acești copii? Sunt cumva copii care vor crește docili și de teamă vor face în viață una sau alta să nu-i supere pe ceilalți?
Conform anumitor orientări în educație, acesta ar fi răspunsul. Într-adevăr, sunt copiii care mai târziu vor face foarte multe lucruri pentru a obține în schimb simpatia, aprobarea celor din jur, că este a șefilor, ca aprobarea colegilor. Dar pot fi și copii care depinde foarte mult de relația pe care o au cu părinții. Dacă părinții se rezumă doar atât la a da ordine și foarte bine, uite, ai făcut curățenie, sau îi oferă și dragoste necondiționată, indiferent de ceea ce faci, eu te accept așa cum ești. Că astăzi nu ți-ai făcut curățenie, dar ești în continuare copilul meu, cu bune și cu rele. Este foarte important ca părinte. Și aici mie mi se pare mare enigmă, dacă reușim să o dezlegăm ca părinte, cum să-i arăți copilului dragostea ta necondiționată, dar în același timp să fii și părintele care fixează anumite limite și anumite reguli de care copiii au nevoie, că după ce mâncăm, punem vasele la spălat sau mâncăm doar în bucătărie sau la masa din sufragerie și nu cu televizor sau la anumită oră ne culcăm sau ne punem hăinuțele la loc. Aici este marea maestrie a unui părinte care reușește să-i ajute pe copii să respecte aceste, hai să spunem, reguli, dar în același timp copilul să se simtă acceptat, necondiționat în fiecare clip.
Pentru că poate să o vadă pe mama foarte supărată sau mâhnită, deranjată, tristă, atunci când el nu respectă aceste reguli și implicit el se va simți vinovat și atunci se gândește: nu sunt demn să fiu iubit.
Dar mama în același timp poate să-i spună: nu mi place sau sunt, nu știu dacă neapărat tristă, nu-mi place că nu respecti această regulă. Uite, dar am fost mândră de tine sau sunt bucuroasă atunci când tu, pentru că faptul că copilul nu-și pune hainele la loc nu înseamnă că îl definește. Acum, în acest moment, mă întristează faptul, dar în calitate de părinte, când ai atâtea griji pe cap și mai sunt, este și servici și multe, multe, multe alte îndatoriri pe care le avem, când mai vii acasă și vezi că hainele nu sunt puse la loc, s-ar putea să fie picătura care îți umple paharul și să izbucnești, iar copilul chiar să aibă impresia că din cauza lui tu ești atât de tristă, atât de supărată ca mamă. Este foarte important să fim și sinceri cu copiii noștri. Am avut o zi proastă la serviciu sau uite ce mi s-a întâmplat în trafic sau multe altele și faptul că tu m-a supărat și acest aspect.
Și dacă îți cer ca mamă iertare și îi explici copilului, va înțelege? Adică este totuși mai bine decât dacă îl lăsăm pe copil să creadă că ne-am supărat 100% din cauza lui.
Este foarte important în ce context îmi cer iertare. Pentru că, gândiți-vă, este ca și am mai observat acest comportament contradictoriu. Acum te cer sau acum îți dau o palmă la funduleț și imediat vin și te pup, pentru că ai început să plângi. Ce a înțeles copilul? Ca să poată să mă ia mama în brațe, înainte de asta mă pedepsește într-un anume fel. Aici este marele pericol. Atenție la mesajele pe care le transmitem. Pentru că dacă sunt supărat, bine, și mi s-a întâmplat o singură dată, preferabil, dar sunt foarte supărat pe tine, mai bine plec din câmpul vizual al copilului și apoi reiau, discutăm, dar să nu se lege la un interval foarte scurt. Și este foarte important pentru ce îmi cer scuze. Exact ce discutam și mai înainte, nu transmite mesaje contradictorii. Pentru că copilul le poate asocia în mintea lui și cunoște situații în care copilul intenționat se comporta urât, pentru că știa, era pedepsit și apoi imediat urma și recompensa pozitivă. Ori lucrurile acestea sunt destul de periculoase dacă se întâmplă această asociere în mintea copilului.
Iubește viața. Iubește viața.
Revenim în studioul nostru din Constanța. Suntem împreună cu doamna psiholog dr. Tatiana Barbaroș. Vorbim despre copii, despre permisivitate și despre limite. Am citit de curând un articol foarte interesant pe internet, pe site-ul prințesaurbana.ro, și aș dori să citesc puțin din acest articol. Ai voie să plângi cât și când dorești, chiar dacă mă doare capul, chiar dacă dorm vecinii. Să râzi tare, chiar dacă e 6 dimineața și restul universului doarme. Să mergi desculță prin casă, prin pat, pe iarbă, în nisip, în vizită la prieteni, până îți faci tălpile negre. Le spălăm. Să nu mănânci tot din farfurie, tu știi mai bine când ți s-a umplut stomacul. Să nu împarți cu alți copii dacă nu vrei să împarți. O să vină o vreme când nu o să mai poți fi nepoliticoasă. Acum, când ai 2 ani, eu zic că e perfect acceptabil. Articolul este mai lung, doar am spicuit din el. L-am găsit, așa cum v-am spus, pe site-ul Prințesa Urbană. Aș vrea să discutăm puțin despre viziunea acestei mămici.
Îmi place foarte mult această viziune în care îi permite copilului să facă orice și când își dorește. E foarte important și ați reușit să spicuiți. Poți să faci orice. Acum, când ai 2 ani, eu zic că e perfect acceptabil. Acum, când ai 2 ani. Pentru că mai târziu, odată cu creșterea copilului, nu să-i permitem atâtea lucruri. La 2 ani în care copilul este la nivelul dezvoltării senzoriomotorii, când are nevoie de foarte multă libertate, de foarte multă mișcare ca să cunoască lumea, cu cât mai mult se mișcă, cu cât mai mult pipăi, palpează prin toți analizatorii, gustă, cu atât mai mult se dezvoltă copilul din punct de vedere cognitiv. De aceea, restricții la această vârstă ar opri copilul din evoluție și din dezvoltare. Mai târziu, dacă am lăsat să facă copilul orice, oriunde, oricând, s-ar putea să facilităm copilului intrarea în situații destul de periculoase. Deci este foarte important ca părinte să avem acea maturitate în care să reușim să discernem când și ce limite punem copilului.
Eu am acum o fetiță de 1 an și am observat că înțelege foarte bine când îi se spune nu. Eu, care cu primii 2 copii cred că am fost prea rigidă și le-am spus mult prea multe nu-uri încă de când erau mici, acum am tendința să o las mai lejer și chiar evit să-i spun nu. Mai degrabă, dacă se atinge de priză, de exemplu, mă duc și o iau de acolo. Soțul meu însă este încă cu aceste nu-uri foarte pregătit și chiar discutam cu el despre situațiile acestea. Un nu spus copilului încă de la vârsta atât de fragedă, ce efecte are asupra lui? Îl poate face să se teamă, să creadă că are prea multe restricții încă de acum, pe lângă faptul că îl împiedică să exploreze, să vadă, să atingă?
Este foarte important momentul în care se spune acel nu. Dacă îi spun nu în momentul în care fetița se apropie de priză și întinde mânuța, doar o să-i stârnești și mai mult curiozitatea. Pentru că în psihologie se numește efectul Zeigarnic. Îl opresc acțiunea în momentul în care nu s-a finalizat. Sau, dacă eu i-am spus nu și mama i-a zis da, copilul o să vedeți că o să înceapă să își miște privirea când e la mama, când e la tata, până la urmă hotărâți-vă. Dacă toată familia spune nu și se spune pe un nu hotărât, va în timp, nu din prima încercare, va înțelege că acel lucru nu este. De exemplu, nu pot să-i spun să-i permit copilul să treacă pe culoarea roșie a semaforului. Nu, acum. Pentru că sunt lucruri pe care nu pot să-i le permit cât de mult, oricât de mult nu mi-aș dori să-i îngrădesc libertatea copilului. Adică gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă copilul ar vrea să treacă strada prin loc nepermis. Și i-aș spune, da, ai libertatea să o faci. Sau, nimic, poți să mănânci o bucată de sticlă. Deci este foarte important contextul. Și eu tot spun, nu scoatem comportamentul din context. Da? Poți să-i spun un nu hotărât, uneori poate salva viața copilului. Îl poate ajuta să evolueze. Și am dat exemplu cu strada. Acolo nu cred că negociază niciun părinte. Sau hai să vedem cum ți-ar plăcea ție să treci strada. Acolo clar toți părinții deja sunt foarte hotărâți.
Dar când băiețelul meu, din nou îl amintesc, mă convinge din răsputeri că acum în octombrie nu este cazul să plece la școală cu căciuliță pe cap, și atât de persuasiv este și convingător și mă roagă și mi-aduce argumente și iese pe ușă tot fără căciuliță pe cap.
Înseamnă că acel aspect pentru el este foarte important. Și ca părinte s-ar putea, exact cum scria și în Prințesa Urbană, să mai te respect și pe tine. Că s-ar putea, exact cum spunea ea, tu știi mai bine când ți-ai împlut stomacelul. S-ar putea tu să ai alt sistem de termoreglare diferit de al meu și să nu simți nevoia încă acum de căciuliță. Cu aceeași problemă mă confrunt iarnă de iarnă cu unul dintre băieței care refuză fular și, indiferent de cât de frig este și cât de tare suflă vântul, este mereu deschiat și la năsturei și la gecuță. Pentru că așa funcționează el. Pentru că ar fi să reiau, mi-am dat seama că am intrat într-un mare conflict și o mare contradicție. Am încredere în
intuiția lui.
Intuiția lui și în organismul lui, care așa funcționează. Dar îl putem întreba, de exemplu, în situația asta, că s-ar putea imediat părinții să spună, dar ce facem, cum vrea copilul? Sau putem întreba pe copil, când crezi, sau te rog frumos să-mi spui când crezi că poți să... E momentul să punem căciulița. Și aici vin acum mai multe variante. Ori întrebăm pe el, ori rugăm să se uite pe calendar. Uite, nu în octombrie. Când ai putea? În ce zi crezi că e cazul? E momentul potrivit să pui căciulița? Sau cum ar trebui să fie afară ca tu să-ți pui căciulița? Și practic îl lăsăm pe el să decidă, bineînțeles asistați de către noi, dar el să hotărască. Și în momentul când el va hotărâ și se va duce și va ne arăta data pe calendar sau va spune clar, va operaționaliza semnele vremii sau va spune clar în ce zi, va accepta practic și va veni de la sine, va avea satisfacția, eu am hotărât.
Scapă de sub imperiul poruncilor părinților.
Exact. Și s-ar putea să nu fie tocmai problema la căciuliță, s-ar putea să fie problema în care încearcă să-și câștige autonomia.
Să fie responsabil, să gândească singur, să decidă el. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, de aceea vom pune punct acestei ediții, urmând ca săptămâna viitoare să continuăm dialogul cu doamna psiholog Tatiana Barbaroș pe același subiect. Îi mulțumim foarte mult doamnei psiholog pentru prezența la emisiune.
Cu tot dragul.
Ne vom reauzi prin urmare peste o săptămână. Eu sunt Laura Maftei. Rămâneți în continuare pe Frecvența Speranței. Numai bine!